VOA This Morning.
Halo pendengar, apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Selama 24 jam terakhir ini banyak sekali peristiwa penting dan genting yang terjadi di seluruh dunia. Dari Bali sampai Polandia nih. Dan kami sudah menyiapkan semua laporannya untuk Anda di edisi Kamis 17 November 2022. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg hari Rabu mengatakan ledakan di Polandia yang menewaskan dua orang kemungkinan bukan serangan Rusia.
We have no indication this was a result of a deliberate attack and this incident does not have the characteristics.
Kami tidak punya petunjuk ini merupakan serangan yang disengaja.
Uji coba proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping secara virtual.
Penyelesaian proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan saya optimis kereta cepat ini dapat beroperasi bulan Juni 2023.
Selain itu maksud saya, kami juga sudah menyiapkan laporan tentang pencapresan kembali mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Semuanya bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Rusia telah memasuki resesi 9 bulan setelah meluncurkan perang di Ukraina dengan ganjaran sanksi ekonomi dari Barat menurut data resmi yang diterbitkan hari Rabu. Produk domestik bruto atau PDB menyusut 4% pada kuartal ketiga, menurut perkiraan awal Badan Statistik Nasional Rostat. Hal yang sama terjadi juga pada kuartal kedua, sehingga kini Rusia telah memenuhi definisi teknis resesi dengan penurunan PDB selama dua kuartal berturut-turut. Meski demikian, penurunan output ekonomi sebesar 4% antara Juli hingga September itu lebih sedikit dari perkiraan para analis sebesar 4,5%. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyampaikan pidato yang direkam pada sebuah pertemuan hari Rabu di institut milik mantan Presiden Amerika George W. Bush di Dallas yang berfokus pada upaya untuk memajukan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia. Taiwan, pulau dengan demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri, berpisah dari Tiongkok di tengah perang saudara pada 1949. Taipei menerima dukungan militer dan politik yang kuat dari Amerika, meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.
The dangerous potential of authoritarian regimes to corrode democratic institutions and tarnish human rights and civic space.
Dalam pidato tersebut, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan potensi berbahaya rezim otoriter untuk merusak institusi demokrasi dan menodai HAM dan ruang sipil tidak dapat diabaikan. Ia kemudian menambahkan invasi Rusia ke Ukraina yang tanpa alasan merupakan contoh utamanya. Ia melanjutkan, pulau indah yang kami sebut rumah telah dihadapkan pada ancaman yang semakin agresif dari tetangga kami yang otoriter Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengecam Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di KTT G20 hari Rabu karena membocorkan rincian pertemuan sebelumnya, di mana Trudeau menyatakan keprihatinan akan campur tangan Tiongkok dalam urusan dalam negeri Kanada. Semua yang kita diskusikan telah bocor ke surat kabar. Hal itu tidak pantas, kata Xi Jinping kepada Trudeau melalui penerjemahnya. Di Kanada, kami meyakini dialog yang bebas dan terbuka, dan itu yang akan terus kami lakukan, kata Trudeau kepada Xi Jinping. Kita akan terus mencoba bekerja sama secara konstruktif, meskipun ada beberapa hal yang tidak akan kita sepakati, tambahnya. Keduanya lantas berjabat tangan setelah percakapan singkat itu. Trudeau pertama kali berbincang dengan Xi di G20 Selasa lalu. Pejabat senior pemerintahan Kanada mengatakan keduanya berbicara tentang isu invasi Rusia ke Ukraina, Korea Utara, dan perubahan iklim. Pada kesempatan yang sama, Trudeau juga mengungkit keprihatinan yang amat serius akan kegiatan campur tangan Tiongkok di Kanada. Kita beralih ke Mesir. 6 pekan sebelum mengambil alih kepemimpinan, Presiden terpilih Brazil Luiz Inácio Lula da Silva pada hari Rabu di Mesir mengatakan kepada hadirin KTT Perubahan Iklim PBB COP27 bahwa dirinya akan menindak aksi penggundulan hutan ilegal di Amazon, membangun kembali hubungan dengan negara-negara yang mendanai upaya perlindungan hutan, serta mengajukan diri untuk segera menjadi tuan rumah konferensi iklim tersebut di hutan hujan tropis Amazon. Dalam dua kali penampilannya, Lula menyampaikan visi pengelolaan hutan hujan tropis terbesar di dunia yang amat penting dalam upaya memerangi perubahan iklim yang berbanding terbalik dengan Presiden Brasil saat ini, Jair Bolsonaro, di mana pemerintahannya justru menjadi saksi beberapa aksi penggundulan hutan tercepat dalam puluhan tahun.
Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento.
Tidak akan ada keamanan iklim jika Amazon tidak dilindungi, kata Lula. Ia menambahkan, semua tindak kejahatan di hutan, dari pembalakan liar hingga penambangan, akan ditindak tanpa henti. Ketika Lula tiba di lokasi, ratusan orang sudah berkumpul, di mana banyak di antaranya bersorak-sorai dalam bahasa Portugis dan meneriakkan namanya, Lula. Hal itu dikarenakan Lula yang menjadi Presiden Brasil pada periode 2003-2010 mengawasi penurunan aksi penggundulan hutan Brasil besar-besaran yang ia janjikan akan dilakukannya lagi. Kita beralih ke Iran. Amerika Serikat pada hari Rabu menjatuhkan sanksi kepada 6 pejabat senior media milik pemerintah Iran atas peran mereka dalam menyiarkan ratusan pengakuan paksa dari warga Iran yang kerabat dan keluarganya meninggal dunia saat ditahan pemerintah. Pejabat Amerika mengklaim media itu menyiarkan wawancara dengan pihak keluarga yang mengklaim bahwa sanak saudara mereka tidak dibunuh oleh otoritas Iran saat berunjuk rasa selama beberapa tahun terakhir, melainkan meninggal karena penyebab lain yang tidak disengaja dan tidak berkaitan. The Islamic Republic of Iran Broadcasting telah masuk ke dalam daftar hitam organisasi sejak 2013. Sanksi Departemen Keuangan Amerika itu menyasar 6 pejabat, 2 di antaranya yaitu Ali Rezvani dan Ameneh Sadat Zabipur, yang dinilai sebagai jurnalis penginterogasi yang menghasilkan dan menyiarkan pengakuan paksa dengan gaya berita dokumenter. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg hari Rabu mengatakan ledakan di Polandia yang menewaskan 2 orang kemungkinan bukan serangan oleh Rusia, tetapi disebabkan oleh sistem pertahanan udara Ukraina yang dimaksudkan untuk melawan pemboman udara oleh Rusia. Sementara Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan tidak ada bukti rudal yang mencapai Polandia dekat perbatasannya itu dengan Ukraina merupakan sebuah serangan yang disengaja.
Kedua orang itu tewas pada Selasa ketika rudal tersebut jatuh ke daerah pertanian Polandia tidak jauh dari perbatasan dengan Ukraina. Ledakan ini datang di tengah-tengah serangan udara Rusia di Ukraina serta menimbulkan keprihatinan mendalam apakah Rusia mungkin memperluas perang dengan menyasar sebuah negara anggota NATO, kata Stoltenberg.
We have no indication this was a result of a deliberate attack, and this incident does not have the characteristics of an attack.
Kami tidak punya petunjuk ini merupakan serangan yang disengaja dan insiden ini tidak memiliki ciri-ciri serangan. Hal itu juga menjelaskan mengapa reaksinya seperti itu tadi malam, karena ini bukan merupakan serangan yang disengaja dan tidak memiliki ciri-ciri serangan sengaja terhadap teritori NATO.
Dia mengatakan misil ini kemungkinan berasal dari misil pertahanan udara Ukraina dan NATO tidak memiliki petunjuk Rusia merencanakan aksi terhadap salah satu anggota persekutuan itu. Tetapi Stoltenberg menegaskan insiden ini tetap bermula dari invasi Rusia. Sementara itu, Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan tidak ada bukti misil yang masuk Polandia dekat perbatasan dengan Ukraina itu merupakan serangan yang disengaja.
Nic absolutnie nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Czyli że to co się stało, czyli to, że na naszym terytorium spadła rakieta.
Tidak ada petunjuk bahwa ini merupakan serangan langsung terhadap Polandia. Jadi fakta bahwa wilayah Polandia terkena roket bukan akibat kegiatan yang disengaja oleh sebuah pihak. Polandia bukan sasaran roket itu. Jadi faktanya Polandia tidak diserang.
Seperti Stoltenberg, Duda juga mengingatkan tanggung jawab akhir ada di pihak Rusia yang memulai invasi ke dalam wilayah Ukraina.
Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa mengumumkan keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024 setelah pemilihan paruh waktu yang tidak memenuhi harapan Partai Republik sebaik yang diharapkan. Tetapi Trump sebagai pemimpin partai yang sudah lama tidak lagi mengejutkan seperti pada tahun 2016. Kali ini dia mempertaruhkan riwayat kepresidenannya di masa lalu dan mengatakan dia memiliki rencana besar untuk pemerintahan Trump kedua. Anita Powell dari VOA melaporkan dari Washington, disampaikan Leonard Triono.
Setelah berbulan-bulan memunculkan teka-teki, mengadakan rapat-rapat umum, memberikan isyarat lewat media sosial, dan bersikeras dia memenangkan pemilihan 2020 padahal sebenarnya dia kalah, pada Selasa malam Donald Trump mengatakannya dengan lantang.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
Untuk membuat Amerika hebat dan mulia lagi, malam ini saya mengumumkan pencalonan saya sebagai presiden Amerika Serikat.
Dalam pidato hampir satu jam pada hari Selasa, Trump mengecam para pendahulunya, pengkritiknya, otoritas federal, negara bagian, dan distrik yang menyelidiki dirinya. Dia juga mengecam pers. Trump mengulangi seruannya untuk fungsi kepolisian yang lebih keras, reformasi pemilihan umum untuk menghilangkan pemungutan suara lebih awal dan penghitungan yang lebih cepat, undang-undang imigrasi yang lebih ketat, undang-undang tentang kesejahteraan sosial yang lebih konservatif, dan anggaran militer yang lebih besar. Tetapi analis mengatakan dia menghadapi tantangan politik yang besar. Tantangan pertama adalah munculnya seorang bintang yang sedang naik daun di Partai Republik, yakni Gubernur Florida yang baru terpilih kembali, Ron DeSantis. Michael O'Hanlon adalah Direktur Penelitian dalam Kebijakan Luar Negeri di Brookings Institution. Dia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
DeSantis has some of the same law and order.
DeSantis menganut ideologi hukum dan ketertiban yang sama. Keduanya punya daya tarik dalam pesannya, memiliki penekanan yang sama pada hal itu, dan pemilih Republik suka seperti itu. Tetapi dia, maksudnya DeSantis, juga memiliki sedikit sentuhan manusiawi, sentuhan lebih lembut, sentuhan lebih manusiawi.
Dan kendala lainnya adalah Trump sendiri. Dia saat ini menjadi subjek dari banyak penyelidikan atas keuangannya dan berbagai dugaan tindak kriminal sebelum dan selama kepresidenannya. Kali ini Trump menonjolkan kebijakan selama pemerintahannya dan juga dengan klaim yang keliru bahwa dia memenangkan pemilihan 2020.
Under our leadership, we were a great and glorious nation.
Di bawah kepemimpinan kami, kita menjadi bangsa yang besar dan mulia, sesuatu yang sudah lama tidak Anda dengar. Kita adalah bangsa yang kuat dan yang terpenting, kita adalah bangsa yang bebas. Tetapi sekarang kita adalah bangsa yang mengalami kemunduran.
Presiden Biden tidak banyak bicara tentang Trump selain mengenai kemungkinan pertarungan Trump-DeSantis pada tahun 2024.
Be fun watching them take on each other.
Akan menyenangkan melihat mereka bertarung.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Uji coba proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping secara virtual. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Nonton bareng Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping merupakan salah satu agenda pertemuan bilateral Indonesia dan Tiongkok yang digelar di tengah perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Kedua kepala negara tersebut tampak duduk bersebelahan untuk menyaksikan tayangan video uji coba kereta cepat yang dikemudikan oleh masinis dari Indonesia dan juga masinis dari Tiongkok secara langsung dari stasiun Tegaluar, Jawa Barat. Usai menyaksikan uji coba tersebut, secara singkat, Jokowi menyampaikan rasa optimisnya bahwa proyek kerjasama strategis antar kedua negara ini akan mampu selesai tepat waktu.
Tadi kita juga telah melihat penyelesaian proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan saya optimis kereta cepat ini dapat beroperasi di bulan Juni 2023. Mengenai progres kerjasama yang lain-lainnya tadi sudah kami sampaikan kepada Presiden Xi.
Sementara itu, Presiden Xi mengatakan berjalannya uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan hasil kerjasama strategis yang nyata antara Tiongkok dan Indonesia.
Kemarin saya dan Presiden Xi Setelah mega proyek ini, Presiden Xi mengaku bersedia untuk melakukan komunikasi strategis lebih lanjut guna mengembangkan hubungan bilateral antar kedua negara di masa yang akan datang. Dalam kesempatan yang sama, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sampai detik ini sudah mencapai 80,40%. Ia menegaskan bahwa pihaknya bertekad untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu.
Saya dan Bapak Hili Feng dari NDRC terus berkoordinasi dengan baik untuk memastikan penyelesaian proyek ini pada pertengahan tahun depan. Ini harus jadi dan tidak boleh mundur. Itu adalah tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini.
Ia memaparkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut merupakan salah satu proyek utama Global Maritime Fulcrum dan inisiatif Sabuk dan Jalan yang menjadi landmark kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Maka dari itu, pemerintah Indonesia, kata Luhut, berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian proyek tersebut, baik dalam bentuk kebijakan maupun finansial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tanah air. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih di VOA This Morning. Sekarang saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Madeyoni.
Inilah berita ekonomi VOA Washington, saya Madeyoni. Para anggota kelompok 20 ekonomi terkemuka telah mengakhiri pertemuan mereka dengan menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka mengecam keras perang di Ukraina dan memperingatkan bahwa konflik tersebut meningkatkan kerapuhan ekonomi dunia. Perdana Menteri India Narendra Modi yang negaranya akan mengambil alih kursi kepresidenan G20 dan mengambil alih Palu dari Presiden Joko Widodo mengatakan India akan berupaya memajukan inisiatif terpuji Indonesia. Yang mulia, India memikul tanggung jawab G20 pada saat dunia menghadapi ketegangan geopolitik, resesi ekonomi, kenaikan harga pangan dan energi, dan efek merugikan jangka panjang dari pandemi yang semuanya terjadi bersamaan, kata Modi. Deklarasi penutupan KTT pada hari Rabu sangat penting dalam menyoroti perang mengingat perpecahan di antara kelompok tersebut. Perpecahan itu juga termasuk dengan Rusia sendiri dan Tiongkok serta India yang memiliki hubungan perdagangan penting dengan Moskow dan telah menghentikan kecaman langsung atas perang tersebut. Namun G20 mengakui ada pandangan lain dan penilaian berbeda dan menyatakan bahwa G20 bukan forum untuk menyelesaikan masalah keamanan. Beralih ke Twitter, bos baru Twitter, Elon Musk telah meminta staf untuk memilih selambat-lambatnya Kamis antara menjadi fanatik Twitter dan bekerja dengan gigih dengan jam kerja yang panjang atau kehilangan pekerjaan. Demikian menurut memo internal yang diterbitkan oleh beberapa media Amerika. Bos Tesla itu mendapat kecaman karena perubahan radikal di perusahaan media sosial itu yang dibelinya seharga $44 miliar akhir bulan lalu. Ia telah memecat separuh dari 7.500 staf perusahaan, membatalkan kebijakan bekerja dari rumah, dan memberlakukan jam kerja yang panjang. Sementara upayanya untuk merombak Twitter menghadapi kekacauan dan penundaan. Kedepannya, untuk membangun terobosan Twitter 2.0 dan sukses di dunia yang semakin kompetitif, kita harus fanatik, tulis Mas dalam memo internal. Ini berarti bekerja berjam-jam dengan intensitas tinggi. Hanya kinerja luar biasa yang akan menjadi nilai kelulusan, tambahnya. Staf diminta mengklik tautan untuk menegaskan komitmen mereka pada Twitter yang baru, selambatnya pada pukul 17 waktu New York pada hari Kamis. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan diberhentikan menerima pesangon selama 3 bulan. Twitter tidak menanggapi permintaan kantor berita AFP untuk mengomentari langkah baru tersebut. Demikian berita ekonomi VOA Washington, saya Madeyoni.
Selang sehari setelah tibanya 111 pengungsi Muslim Rohingya di pantai Aceh Utara, hari Rabu kembali 119 pengungsi lain tiba di lokasi yang sama. Demikian berikut liputan Anugrah Andriansyah.
Kali ini pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh Utara berjumlah 119 orang. Sehari sebelumnya, sebanyak 111 pengungsi Rohingya telah terlebih dahulu terdampar di Kabupaten Aceh Utara. Kabak Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Hamdani, mengatakan 119 pengungsi Rohingya tersebut berlabuh di perairan Desa Beluka Tebai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Ratusan pengungsi Rohingya itu tiba di Aceh Utara menggunakan satu unit kapal kayu.
Kita datang tadi subuh 119 orang. Itu sudah diketahui dari sejak satu hari sebelumnya.
Hamdani memerinci, pengungsi Rohingya itu terdiri dari 61 laki-laki, 36 perempuan, dan 22 anak-anak. Seluruhnya dalam kondisi sehat saat terdampar di perairan Aceh Utara.
TNI Polri waktu sudah mengamankan peralatan mereka dan termasuk masyarakat di sana juga memberikan sedikit sumbangan ke mereka.
Namun sampai saat ini belum diketahui berapa lama ratusan pengungsi Rohingya tersebut berada di lautan sebelum berlabuh di Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga belum bisa memutuskan apakah ratusan pengungsi Rohingya itu akan ditarik kembali ke laut.
Itu belum final itu. Ya. Yang pasti mereka sudah diterima oleh masyarakat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi mengatakan 119 pengungsi Rohingya itu ditampung sementara di salah satu gedung di Kecamatan Dewantara. Saat ini pihak kepolisian sedang berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR untuk penanganan imigran Rohingya tersebut. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, diaspora Indonesia yang sudah lama tinggal di Amerika Serikat punya berbagai cara untuk mengikuti perkembangan budaya dan sastra Indonesia. Salah satunya dengan membentuk klub buku yang mengingatkan kembali pada perkembangan bahasa di tanah air yang diwakili para penulis buku. Selengkapnya mengenai klub buku diaspora di Richmond, negara bagian Virginia, disampaikan tim VOA.
Itu sebetulnya sesuatu yang selfish untuk saya, tapi akhirnya saya rasa semuanya book club membernya juga suka.
Karena ingin memaksa dirinya membaca buku sastra Indonesia serta memahaminya, Juliana Sidarta lantas membuat sebuah book club tahun 2018. Ia pun mengajak perempuan diaspora Indonesia di Richmond, Virginia untuk bergabung. Walau awalnya ada keraguan karena tak dapat membaca dengan cepat atau sudah lama tidak membaca, klub buku ini berkembang dari 6 menjadi 10 anggota dan sudah membedah hampir 10 buku.
Sebetulnya saya dari kecil jarang baca buku bahasa Indonesia. Tapi saya pengen mengetahui lebih banyak mengenai sastra Indonesia. Saya pikir kalau saya bikin book club, saya akan terpaksa baca buku dan juga terpaksa bahas buku-bukunya. Jadi saya tanya teman-teman yang di Richmond, ada nggak yang mau ikut?
Salah satu anggota pertamanya adalah Purwanti Raff. Klub ini memberi motivasi bagi Pur untuk membaca buku-buku berbahasa Indonesia. Favoritnya buku dengan topik sejarah, politik, misteri, spiritual, dan budaya.
Saya suka membaca. Dengan pindah di Amerika ini kan kita jarang gitu ya ketemu dengan buku-buku dengan tulisan bahasa Indonesia. Dengan book club ini saya melihat itu opportunity yang sangat besar dan berguna sekali buat saya untuk mengingatkan saya bagaimana bahasa Indonesia itu ditulis dengan benar, terus bagaimana kita mempunyai penulis-penulis yang hebat yang perlu kita recognize gitu loh.
Buku-buku dibeli Julia setiap pulang ke Indonesia setelah melakukan riset dan mencari referensi buku sastra Indonesia yang harus dibaca. Pertemuan dilakukan setelah sebuah buku selesai dibaca oleh setiap anggota. Mereka membahas gaya penulisan, alur cerita, hingga pesan yang ingin disampaikan, serta melihat perkembangan bahasa dalam setiap buku yang dibaca dari era berbeda.
Yang paling terkesan itu ya yang saya struggle ya buat saya. Buku terakhir ini Max Havelaar itu sangat sulit buat saya untuk membaca buku tersebut. Terutama di bab-bab pertama ya. Karena gaya tulisan penulisnya itu yang sangat sulit untuk diikuti. Cuman ya terutama mungkin karena buku itu ditulis pada awalnya di bahasa Belanda, terus yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
Selain membahas buku, kesempatan menikmati kuliner khas Indonesia adalah alasan lain yang juga dinanti para diaspora di rantau ini untuk hadir di book club.
Bahas bukunya aja mungkin setengah jam, tapi untuk makan-makan dan ketawa-ketawanya itu bisa sampai 2 jam lebih.
Karena menghapus kerinduan akan Indonesia, tentunya tidak hanya dengan membaca, tapi juga menikmati lesatnya kuliner tanah air bersama-sama. Dari Richmond, Virginia, Madioni, Nia Iman Santoso, VOA. VOA.
Pendengar, sekelompok ilmuwan Spanyol mengatakan mengecat atap rumah atau bangunan dengan warna putih dapat menurunkan suhu hampir 5 derajat Celcius sewaktu gelombang panas menyerang. Tim VOA melaporkan.
Warna putih atap yang terbukti dapat menurunkan temperatur udara itu merupakan temuan dari penelitian para periset di Autonomous University of Barcelona atau AUB. Berbekal temuan itu, mereka mendesak pihak berwenang dan warga Barcelona untuk mempertimbangkan pengubahan warna atap rumah atau bangunan menjadi putih. Sergi Ventura adalah salah satu peneliti di AUB.
Encontrar ciudades con este efecto de isla de calor muy elevado, los tejados de blanco, en este caso hemos elegido...
Di kota-kota seperti Barcelona yang sering menghadapi gelombang panas, atap sebaiknya dicat putih. Dalam uji coba kami, kami mendeteksi penurunan suhu rata-rata 0,8 derajat Celcius selama gelombang panas di kawasan yang beratap putih, dan bahkan bisa sampai 4 derajat lebih rendah di lokasi-lokasi tertentu dan selama jam-jam tertentu dalam sehari.
Untuk penelitian ini, para periset mensimulasikan gelombang panas pada musim panas 2015 ketika suhu harian mencapai antara 35 dan 40 derajat Celcius, sementara pada malam hari sekitar 25 derajat Celcius di 11 area berbeda di Barcelona. Dari hasil simulasi itu, perhitungan mereka memperkirakan suhu udara di beberapa wilayah di Barcelona bisa diturunkan hingga sebesar 4,7 derajat Celcius saat terjadi gelombang panas. Hasil studi AUB ini telah dipublikasikan di majalah Urban Climate. Samuel Saintot, konsultan piranti lunak di Barcelona, menyambut seruan AUB. Ia tertarik untuk memoles atap bangunan tempat tinggalnya dengan cat putih.
I think it's an excellent idea. Basically, as I was saying, like we really suffering a lot in the.
Saya pikir itu ide yang bagus. Pada dasarnya, seperti yang saya katakan, kami sangat menderita di kota-kota besar, terutama pada musim panas. Ya, saya pasti akan melakukannya, dan saya sangat berharap semua orang juga akan melakukannya. Ini akan menghemat energi dan sangat baik untuk menanggulangi pemanasan global.
Barcelona bangga menjadi kota pionir dalam perang melawan perubahan iklim. Kota tersebut saat ini telah menggelar serangkaian proyek untuk melawan kenaikan suhu. Salah satunya disebut penampungan iklim yang bertujuan untuk mengubah 11 sekolah yang dianggap rentan terhadap panas ekstrim menjadi taman-taman bermain yang kaya tanaman dan kolam air. Suhu rata-rata kota itu telah mengalami peningkatan 0,08 derajat Celcius per dekade selama 240 tahun terakhir dengan peningkatan total 1,8 derajat. Musim panas tahun 2020 merupakan periode terpanas yang tercatat dalam sejarah Barcelona modern dengan suhu rata-rata mencapai 39,3 derajat Celcius. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih. Anda masih bersama saya Arifan Dwi Astono di VOA This Morning. Gimana nih, liputan-liputannya menarik dan inspiratif ya? Kalau misalnya masih pengen lihat juga liputan lainnya yang menarik dan inspiratif, boleh mampir juga ke Instagramnya VOA Indonesia. Ada soal ini nih, tikus di Tanzania yang dilatih untuk bisa menelusuri reruntuhan kalau misalnya ada gempa bumi atau apa-apa, untuk mencari korban yang mungkin masih selamat atau perlu untuk dievakuasi. Langsung cek ke sana, ke Instagram VOA Indonesia. Sudah tidak terasa 30 menit kami menemani Anda. Siaran ini diproduksi Puspita Sariwati dan simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Mampir juga ya ke website kami www.voaindonesia.com dan jadi sahabat kami di media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.